Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vo štvrtok vyjde štvrtá encyklika pápeža Františka s názvom Dilexit Nos, miloval nás. Prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim bol menovaný za člena dikastéria pre východné cirkvi. Dočasná dohoda medzi Svetou stolicou a Čínou bola predĺžená o ďalšie 4 roky. Účastníci synody v Ríme sa už zaoberajú návrhom záverečného dokumentu. V utorok 22. októbra, v deň liturgickej spomienky pápeža svätého Jána Pavla II., vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Vo štvrtok 24. októbra bude zverejnený dokument pápeža Františka Dilexit Nos v preklade Miloval nás o úcte k Ježišovmu srdcu. Svätý Otec ho ohlásil na generálnej audiencii už v júni minulého roka. Dokument bude súhrnom úvah z predchádzajúcich magisteriálnych textov. Encyklika vychádza v roku oslav 350. výročia prvého zjavenia Najsvetejšieho srdca Ježišovho svätej Margerite Márii Alacoque v roku 1673. Dokument Dilexit Nos s podtitulom Encyklika o ľudskej a Božej láske srdca Ježiša Krista bude štvrtou encyklikou v pontifikáte Jorgeho Maria Bergoglia. Prostredníctvom nového dokumentu pápež v týchto dramatických časoch žiada zmeniť pohľad, perspektívu či ciele a obnoviť to najdôležitejšie a najpotrebnejšie – naše srdce. Najnovšiu pápežovú encykliku predstavia v tlačovom stredisku Svätej stolice vo štvrtok o 12. hodine taliansky teológ a arcibiskup Chieti Vasto Bruno Forte a reholná sestra Antonella Fraccar, generálna predstavená sestier učeníčok Evanjelia. Plánovanú encykliku oznámil sám pápež František už 5. júna počas generálnej audiencie na námestí svätého Petra, keď povedal: Prežívame mesiac zasvetený Najsvetejšiemu srdcu. V lani 27. decembra sme si pripomenuli 350. výročie prvého zjavenia Najsvetejšieho srdca Ježišovho svätej Margarite Márii Alacoque. Pri tejto príležitosti sa začalo obdobie osláv, ktoré sa skončí 27. júna budúceho roka. Preto s radosťou pripravujem dokument, ktorý spája vzácne úvahy predchádzajúcich magisteriálnych textov a dlhú históriu, ktorá siaha až k Svätému písmu, aby sme dnes celej cirkvi znovu predložili túto úctu nabitú duchovnou krásou. Verím, že nám veľmi prospeje rozjímať o rôznych aspektoch pánovej lásky, ktoré môžu osvetliť cestu cirkevnej obnovy, ale aj povedať niečo významné svetu, ktorý akoby stratil srdce. Encykliku o úcte k Najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu napísal aj pápež Pius XII v roku 1956, nesie názov Orietis Aquas. Pápež František ju počas jubilejného roka milosrdenstva odporúčil čítať kňazom i biskupom. Dilexit Nos, čiže Miloval nás, bude štvrtou encyklikou pápeža Františka po encyklikách Lumen Fidei z roku 2013, Laudato Si z roku 2015 a encyklike Fratelli Tutti z roku 2020. Vatikán, Čína. Dočasná dohoda medzi Svetou stolicou a Čínou bola predĺžená o ďalšie 4 roky. Ide o tretie obnovenie dohody, ktorá svojím podpisom 22. septembra 2018 otvorila historickú stránku vo vzťahoch medzi Svetou stolicou a Čínskou ľudovou republikou, ako aj v rámci samotnej cirkvi v Číne, a umožnila všetkým biskupom byť v plnom hierarchickom spoločenstve s pápežom. Dočasná dohoda platí od dnešného dňa na ďalšie 4 roky. V oficiálnom komuniké Svätej stolice sa uvádza, že rozhodnutie prijaté po vhodných konzultáciách a hodnoteniach je motivované dosiahnutým konsenzom pre plodné uplatňovanie dohody o menovaní biskupov. Zároveň sa upresňuje, že vatikánska strana má naďalej v úmysle pokračovať v úctivom a konštruktívnom dialógu s čínskou stranou v záujme rozvoja bilaterálnych vzťahov so zreteľom na dobro katolíckej cirkvi v krajine a celého čínskeho ľudu. Dočasná dohoda ukončila 10 ročia trvajúce biskupské vysviacky, ktoré sa uskutočňovali bez pápežského súhlasu. Radikálne sa zmenil scenár posledných 6 rokov, počas ktorých došlo k približne 10 menovaní a vysvetení biskupov a zároveň k oficializácii verejnej úlohy niektorých prelátov, ktorých Peking predtým neuznával. Znakom novej spolupráce je aj prítomnosť biskupov z pevninskej Číny na synodách vo Vatikáne a iných podujatiach v Európe a Amerike, ako aj prítomnosť mladých ľudí na minuloročných Svetových dňoch mládeže v Lisabone a všeobecná účasť čínskych veriacich na apoštolských cestách pápeža Františka v krajinách Ďalekého východu v posledných rokoch. Vatikán. Je pripravený návrh záverečného dokumentu biskupskej synody o synodalite. Jeho text bol distribuovaný všetkým účastníkom synodálneho zasadania a počas nasledujúcich dní bude predmetom čítania a diskusie. Informovali o tom na pondelkovom novinárskom briefingu v tlačovom stredisku Svätej stolice. Bolo tiež oznámené, že vo štvrtok sa uskutoční stretnutie prefekta dikastéria pre náuku viery, kardinála Viktora Fernandeza, s členmi pracovnej skupiny, ktorá sa zaoberá otázkou diakonátu žien. Posledný týždeň zasadania synody biskupov vo Vatikáne sa začal spoločnou eucharistiou, po ktorej nasledovala meditácia na tému slobody a zodpovednosti. Potom sa začala generálna kongregácia, na ktorej sa zúčastnil aj Svätý Otec. Synodálne zhromaždenie sa včera spoločne modlilo aj za zosnulého kňaza Marcela Pereza, farára z Mexika, obhajcu práv mexických domorodých komunít, ktorého zavraždili v uplynulú nedeľu po slávení svätej omše. Bol farárom Cukštitali v mexickom meste San Cristóbal de las Casas. Vatikán. Prinášame ďalšiu časť rozhovoru edičného riaditeľa vatikánskych médií Andreu Tornieliho s arcibiskupom Filipom Janónem, prefektom dikastéria pre legislatívne texty. Objasňuje niektoré aspekty týkajúce sa uplatňovaných postupov v súvislosti s bojom proti zneužívaniu. Môžete vysvetliť, ako dochádza k prípadnému odpusteniu exkomunikácie? Existujú na to rýchle postupy, ktorých subjektov sa to týka? Monsignor Janone odpovedá: exkomunikácia, ktorú kanonické právo zaraďuje medzi cenzúry, je trest, ktorým sa pokrstený, ktorý sa dopustil priestupku a tvrdohlavo odmieta poslúchať, zbavuje určitých duchovných dobier, kým neprestane byť v tomto stave a nedostane rozhrešenie. Medzi priestupkami sú aj znesvetenie Eucharistie, heréza, schizma, potrat či porušenie spovedného tajomstva kňazom. Duchovné dobrá, respektíve výhody s nimi spojené, o ktoré môže trest pripraviť, sú tie, ktoré sú nevyhnutné pre kresťanský život, teda najmä sviatosti. Exkomunikácia má čisto liečebný účel, čiže je zameraná na uzdravenie, na duchovnú starostlivosť o postihnutého, aby kajúcnici mohli opäť prijať dobrá, ktorých boli zbavení. Spása duší je najvyšším zákonom v cirkvi. Následne na získanie odpustenia musí preukázať, že tento cieľ bol dosiahnutý. Neexistujú žiadne vopred stanovené lehoty. Nevyhnutnou požiadavkou teda je, aby osoba skutočne ľutovala zločin a primerane napravila spôsobené pohoršenie a škodu, alebo aspoň s plnou vážnosťou prisľúbila, že takúto nápravu vykoná. Je zrejmé, že posúdenie tejto okolnosti musí vykonať orgán, od ktorého závisí odpustenie trestu, v pastoračnom duchu, s prihliadnutím na dobré dispozície subjektu a spoločenský dosah, ktorý by takéto rozhodnutie mohlo mať. Mohli by ste vysvetliť rozdiel medzi exkomunikáciou a tzv. Odpikávacími trestami? Okrem cenzúry, ktorú sme spomenuli, kanonická tradícia pozná a stanovuje aj iný typ trestu, tzv. Odpikávacie tresty, ktorých špecifickým cieľom je odčinenie zločinu. V dôsledku toho ich odpustenie nie je spojené len s pokáním alebo s neoblomnosťou páchateľa, čiže s jeho tvrdohlavosťou, ale najmä s osobnou obetou, ktorú prežíva za účelom nápravy a polepšenia. Spájajú sa s odňatím určitých práv, ktoré subjekt požíva na určitý, neurčitý alebo trvalý čas, napríklad zákaz výkonu alebo odňatie úradu či zastávanej funkcie, avšak bez toho, aby mu bránili v prístupe k duchovným dobrám, najmä k sviatostiam. V posledných týždňoch sa vo viacerých článkoch objavili rôzne interpretácie kanonických postupov týkajúcich sa vyhradených trestných činov. Môžete vysvetliť, aké sú tieto postupy a ako sa uplatňujú? Hovoríme o deliktoch, ktoré vzhľadom na ich závažnosť vo veciach viery alebo mravov posudzuje výlučne dikastérium pre náuku viery. Postup, ktorý dikastérium uplatňuje, môže byť dvojakého druhu, tzv. Administratívny alebo súdny. V prípade administratívneho procesu má odsúdená osoba po ukončení konania mimosúdnym trestným dekrétom možnosť napadnúť toto opatrenie odvolaním sa na odvolacom kolégiu, ktoré je špeciálne zriadené pri tom istom dikastériu. Uznesenie tohto kolégia je konečné. Na druhej strane, v prípade trestného konania sa po ukončení rôznych stupňov súdneho konania rozsudok stáva právoplatným, potom sa stáva vykonateľným. V oboch prípadoch môže odsúdený vždy požiadať dikastérium pre náuku viery o restitúcio in integrum, čiže obnovenie pôvodného stavu. Je možné požiadať aj o revíziu vo forme omilostenia. V tomto prípade konanie zvyčajne vykonáva najvyšší tribunál apoštolskej signatúry, ale môže byť zverené aj iným orgánom. Vzhľadom na dôverný charakter tohto typu komunikácie je za koordináciu rôznych inštancií a zasielanie prípadných rozhodnutí na vykonanie prijatých ustanovení zodpovedný štátny sekretariát. Teraz nám monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup, ktorý sa v Ríme zúčastňuje na zasadaní synody biskupov, povie o modlitbe a príprave na svätý rok 2025.
Sme v roku modlitby, ktorý nás má pripraviť na už veľmi blízky svätý rok 2025. Čo je pre vás modlitba a ako sa rád modlíte, prípadne vaša obľúbená modlitba? Alebo ak máte nejaké svedectvo o sile modlitby?
Je to veľmi vidieť na každom, že či v jeho živote je prítomná modlitba. Modlitba, keby sme hľadali nejakú definíciu, tak asi to najkrajšie slovo, ktoré by to vystihlo, že je to rozhovor. Hej, rozprávame sa s Bohom. A asi každý má svoje osobné skúsenosti, kedy pocítil túto silu modlitby. Teraz tak narýchlo spomínam si na jednu situáciu, keď som ešte ako univerzitný kňaz utekal ďaleko, ďaleko zaopatriť jedného bývalého študenta, ktorý sa nachádzal v ťažkom stave v nemocnici, a keď som k nemu prišiel, tak nevládal ani rozprávať. V takom ťažkom stave bol a vtedy mi povedal, že otec Marek, ja nebudem hovoriť, len vy sa modlite. A naozaj to stretnutie aj tak prebehlo. Ja som sa modlil pri ňom a s odstupom času môžem povedať, a dnes chvála Bohu, že má sa dobre, a aj keď napriek tomu, v akom stave sa nachádzal, že tá modlitba má skutočne svoju silu, a ako som aj spomínal, aj tu na synode je to veľmi prítomné. V každom momente, v každom okamihu.
Ako by ste našich poslucháčov alebo veriacich na Slovensku navnadili na ten svätý rok, ktorý príde?
Ja to tak prakticky poviem, som tu už tretí týždeň, ešte ma jeden týždeň čaká, ale vidím, že Rím tým žije naozaj. Že všade, kde sa pohnete, tak vidíte, že sa robia všelijaké prípravy na to a naozaj sa chystajú na ten jubilejný rok, veď áno, tu je centrum cirkvi, ale nemá to byť len tu, ale má to byť všade vo svete. Je to veľmi výnimočná vec, ktorá má svoje opodstatné zakorenenie v podstate vo Svetom písme, už v Starom zákone, tie jubilné roky, ktoré boli rokmi možnosti odpustenia, vyrovnania sa so sebou samým aj s tými druhými. Tak veľmi pozbudzujem všetkých, ako by sa nebali do toho zápojiť, aby využili tie možnosti aj u nás na Slovensku, pretože budú sväté brány otvorené v mnohých kostoloch a podľa možnosti, aby, ak sa dá, tak prišli aj do večného mesta, aby takýmto spôsobom vedeli prežiť jubilný rok.
Máte nejaký obľúbený kus Ríma?
No to je zaujímavá otázka. Ja som veľmi rád chodieval do Lateránskej baziliky. Tá mi nejako tak ostala v srdci, aj si na ňu veľmi spomínam, keď slávime sviatok výročia posvetenia Lateránskej baziliky. V podstate to je tá prvá, to je tá stará mama všetkých chrámov. Potom neskôr bola postavená aj bazilika svätého Petra. Tá má úžasnú atmosféru aj na námestí, aj keď do nej vkročíte. Tak možno to by som spomenul. Samozrejme aj bazilika Santa Maria Maggiore, kde vlastne prvýkrát boli položené liturgické knihy v staroslovenskom jazyku, ktorý bol uznaný v podstate ako štvrtý jazyk na celom svete, ako liturgický jazyk. Je tu naozaj toho veľa, čo človeka môže osloviť a čo zanechá v ňom stopu aj na celý život.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus. Rádio Lumen.